viikon debatti.
Eduskuntavaalit lähestyvät, varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Ja siinä sitten on monia tärkeitä teemoja vielä ratkaistavaksi sitten, kun alkaa hallitusneuvottelut, mutta keiden osalta sekin vielä sitten selviää. Työllisyys Suomessa. Mitkä pitäisi olla seuraavan hallituksen tärkeimmät työllisyyteen liittyvät toimet? Mikä on siis rikki? Mitä pitäisi korjata? Tuula Haatainen.
Keskeisintä on minusta, että nyt ne isot reformit, jotka tämän hallituksen aikana on tehty, että ne pannaan toimeen. Meillä on liian pitkään työvoimapalvelut olleet liian heikosti resurssoituja. Nyt hallitus on nostanut palvelujen volyymiä määrää 40% ja lisännyt niitä kohtaamisia ihmisen kanssa. Tätä työtä on tehtävä. Toinen asia on se, että nuoriin pitää kiinnittää entistä vahvemmin nyt huomiota. Pelkään, että nuoret uupuvat ennen kuin pääsevät edes työhön kunnolla kiinni. Eli nuorten hyvinvointi, mielenterveyspalvelut, ne on pantava kuntoon. Ja kolmantena asiana on terveyspalvelut ja kuntoutus, koska meillä on työttömien, pitkäaikaistyöttömien joukossa iso joukko niitä, jotka eivät pääse työhön, koska terveys on este.
Sama kysymys, Sari Essayah.
Ainakin työn vastaanottamisen kannattavuuden pitää koko ajan parantua. Eli kristillisdemokraateilla on tämä kannustavan perusturvan malli, joka on sosiaaliturvauudistuksen pohja ja perusta. Ja nyt meillä tämä parlamentaarinen työryhmä, joka on pohtinut sosiaaliturvauudistusta, niin on viemässä siihen suuntaan, että me tarvitsemme tällaista yhtä yhteistä perusetuutta, joka todellakin sitten mahdollistaisi sen työn vastaanottamisen. Sitten kysymys on tietenkin myöskin koulutuksesta, siitä, että elinikäinen oppiminen pitää meillä osaamisen hyvässä iskussa kaiken ikäisillä, ja kyllä meidän pitää myöskin sitten sitä paikallista sopimista pystyä edistämään, koska tällä hetkellä voi sanoa, että meillä niin kuin monet yritykset pystyisivät työllistämään enemmän, jos heillä olisi mahdollisuus sopia paikallisesti monista asioista yhdessä työntekijöiden kanssa.
Tällaisia linjauksia heti tähän alkuun. Miten nostaa työntekijöiden määrää, minkälaisia uudistuksia työmarkkinoille pitäisi tehdä? Kaupallisen radioalan vaalikeskustelut kuulet varmiten Radio Daysta, ja tällä kertaa Radio Dayn viikon debatissa otetaan työllisyydestä työntäyteinen ote. Vieraana on työministeri Tuula Haatainen SDP:stä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Sekä sitten opposition puolelta vielä tästäkin teemasta demareiden linja aiemminkin haastanut kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, ja lämpimästi tervetuloa.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta kaikille.
Sekä KD:tä että SDP:tä yhdistää sama tavoite saada 80% työllisyysaste, mutta millä keinoin, sekin selviää tässä tunnin aikana. Minä olen Ariel Neulonimi, tämän ohjelman taustatoimittaja, toimittaja, tuottaja ja äänitarkkailija. Tervetuloa myöskin kuuntelijoille. Lähdetään liikkeelle kuitenkin hyvistä uutisista. Suomi on jo 6. vuotta peräjälkeen maailman onnellisin maa. Ei iloisin, vaan onnellisin. Tanska 2, Islanti 3, Ruotsi 6 ja Norja 7. Toisin sanoen, pohjoismainen yhteiskuntamalli kertoo siitä, että onnellisuusmittaristossa on arvostettu korkeaa eliniän odotetta, vähäistä korruptiota, mutta myös tasa-arvoista pohjoismaista yhteiskuntamallia. Mutta nyt tämä malli on, tai itse asiassa ollut jo vuosia, haasteen edessä, kun väestö ikääntyy ja hyvinvointipalveluja tuovan julkisen sektorin rahoittaminen horjuu. Ei ole siis riittävästi työikäisiä rahoittamassa valtion verokassa. Hyvinvointivaltion rahoituspohja horjuu. Eli hyvinvointivaltio ja sitä kautta onnellisuus. Tuula Haatainen ja Sari Essayah, jos katsotte nyt tässä isoa kuvaa, eikä nyt vielä niihin tärkeisiin lillukanvarsiin mennä, niin mitä sieltä isosta kuvasta pitäisi poliitikkoja ja tulevan hallituksen erityisesti nähdä? Onnellisuus ja hyvinvointivaltio. Onko työllisyys tässä nimenomaan kärki roolissa? Tuula Haatainen.
Kiitos. Kyllä me sosiaalidemokraatit nähdään asia niin, että tällainen vahva talous ja tulevaisuuden kasvu, niin se rakentuu vahvan työllisyyden varaan. Me olemme nyt päässeet tämän hallituskauden aikana nostamaan työllisyysaste mittaushistorian korkeimmalle tasolle.
78,4 oli tammikuussa.
se on ylittänyt sen 75% työllisyysaste.
Joo, trendiluku.
Se on ollut se tavoite, ja me tavoitellaan nyt sitä 80% tulevalla hallituskaudella, mutta joka tapauksessa tämä on ollut vuosikymmenten tavoite, ja nyt se on saavutettu. Ja tässä haluan korostaa sitä, että mä uskon, että tämmöinen vakauteen sopimiseen perustuva yhteiskunta, jossa kaikki kokevat olevansa osallisina, on ihan perustavanlaatuinen, jotta tätä maata rakennetaan yhdessä. Mutta sitten meidän pitää niin vahvasti satsata siihen, että ihmisten peruspalvelut toimivat, että terveydenhuolto toimii, vanhustenhuolto on kunnossa ja että sosiaaliturva on sellainen, joka tuo oikeasti semmoisen aukottoman turvan niissä riskitilanteissa, joita esimerkiksi työttömyys on. Ja työn merkitystä minä pidän todella tärkeänä. Se on sellainen ihmiselle tärkeä, sieltä syntyy sosiaalisia suhteita, se on toimeentulokysymys, palkalla pitää voida tulla toimeen ja kaikki tämä luo ja kasvattaa sitä uutta.
Eli tämä on se ison kuvan keskiössä oleva asia, oletko sarjassa samaa mieltä?
No kyllä tietenkin Suomen on niin kuin oltava jatkossakin houkutteleva paikka elää ja asua ja investoida ja kasvattaa sitä uutta sukupolvea, mutta kuitenkin se tosiasia on, että valitettavasti tällä hetkellä Suomeen investoidaan yhä vähemmän ja meillä valmistava teollisuus on muun muassa sellaista, joka hiipuu, eikä Suomi ole mikään niin kuin erityisen houkutteleva paikka, jos ajatellaan niin kuin vaikkapa sitten kansainvälisiä yrityksiä tai osaajia. Et kyllä
vaikka tänne on tehtykin
satsauksia. Vaikka tänne on tehty satsauksia, me tarvitaan sitä tulevaisuuden näkymää niin kuin sille, että tänne edelleenkin kannattaa investoida. Olen siinä mielessä ollut huolestunut, kun olen kuunnellut vaalikeskusteluissa sieltä vasemmalta puolelta tulevia näkemyksiä siitä, että kuinka yritysten verotusta pitää lähteä kiristämään ja kuinka pitää investointeihin ja muihin puuttua. Ja kyllä mä olen siinä mielessä huolissani, mutta se peruskysymys, että mikä on tämmöinen hyvä yhteiskunta, niin kyllähän siinä täytyy muistaa, että se ei ole pelkästään bruttokansantuotetta, vaan hyvä yhteiskunta, se rakentuu sellaisesta sisäisestä kohesiosta, luottamuksesta, joka on pohjoismaisissa yhteiskunnissa aina ollut niin kuin kohtuullisen korkealla tasolla, ja se lähtee siitä, että meillä on paljon yhteisesti jaettuja arvoja. Ja tässä tullaan taas sitten siihen, että Suomessa kristilliset arvot ovat olleet suomalaisen yhteiskunnan pohja ja perusta, ja sieltä on noussut ne monet hyvät oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja tämän tyyppisiin asioihin liittyvät, jotka rakentaa niin kuin yhteiskunnan kohesiota ja sitä lähimmäisyyttä, jota me täällä tarvitsemme. Ja sitten vielä ehkä nostaisin nämä toimivat instituutiot, eli se, että meillä voi luottaa siihen, että poliisi tai armeija, että niitä ei korruptoida tai että ne toimivat oikeudenmukaisesti tai oikeuslaitos on riippumaton. Nämä on todella keskeisiä asioita, kun puhutaan hyvästä yhteiskunnasta. Silloin ei pelkästään voi katsoa, että mikä se bruttokansantuote on.
Tuula Haitaani.
Jaan saman huolen siitä, että investointien houkuttelevuutta pitää koko ajan vahvistaa. Ja Suomi on monella tapaa houkutteleva, vaan jos me katsotaan sitä, että millainen yhteiskunta me ollaan. Mä olin juuri vierailulla Intiassa, tapasin siellä tekniikan opiskelijoita huippuyliopistossa. He tulivat puhumaan, että he haluaisivat tulla Suomeen. Kysyin miksi. No siksi, että he ovat lukeneet, että me olemme onnellisin maa ja meillä on puhdas ympäristö. Aika hyviä niin kuin tällaisia mainostekijöitä, mutta näistä pitää tietenkin pitää kiinni. Mutta se, että yritykset viestittävät, että heidän kasvunsa suurin este on osaavan henkilöstön saatavuus, osaava työvoima. Mm. Ja siinä koulutus on aivan ykkösasia. Meidän pitää työssä olevien koulutustasoa nostaa ja meidän pitää koulutuspaikkoja lisätä. Niitä edellinen hallitus leikkasi rankalla kädellä. Mutta tähän oikeudenmukaisuuskysymykseen mä ajan vahvasti sitä, että suomalainen yhteiskunta olisi oikeudenmukainen kaikista kulmista katsottuna ja siinä myös verotus on sellainen, että ihmisten pitää kokea myös, että verotuksessa yrityksetkin ovat oikeudenmukaisesti siitä kohdeltuja. Eli se mukaan lukien, eli kaikki se mitä tehdään, niin että se koetaan, että me oikeasti ollaan kaikki tässä samassa veneessä niin kuin soutamassa ja kyllä, meitä myös kohdellaan oikeudenmukaisesti.
Napataan tuosta verotuksestakin hieman myöhemmin kiinni. Mutta 80% on siis teillä molemmilla se ikään kuin tähtäin, että silloin saadaan paremmin rahoitettua tätä pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Tosiaan, työ- ja elinkeinoministeriön viime toukokuussa julkaiseman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan, niin siinä tosiaan on kerrottu, että työllisyysaste tosiaan on tänä vuonna nousemassa sinne 74,1% ja seuraavana vuonna 74,3%. Ja tässä on sitten totta kai positiivisia muutoksia ollut vielä. Mutta Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä 15-74-vuotiaita oli vuoden 2023 tammikuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli tammikuussa 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Ja 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 78,4. Toki aina, että mitä prosenttilukuja sitten katsotaan, mutta suunta on kuitenkin ollut tosiaan positiivinen. Ja SDP:kin on muistuttanut, että kuluneella hallituskaudella työllisyys on noussut ennätyskorkealle. Mistä tämä nousu erityisesti johtuu? Mitä on tehty oikein?
No kyllä se varmasti johtuu siitä, että me olemme satsanneet näinä koronavuosina siihen, että yritykset eivät kaadu. Me olemme pitäneet huolta siitä, että yritystukien kautta on pystytty välttämään tämmöiset kohtuuttomat tilanteet. Meitä uhkasi tilanne, että yrityksiä kaatui kuin heinää. Ja tämä voitiin estää. Ja sitten rakennettiin, työmarkkinajärjestöt tekivät myös. Olin mukana sitä rakentamassa yhteisen ratkaisun, jolla päätettiin nopeuttaa lomautusmahdollisuutta ja samalla työttömyysturva alkoi tulla ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen lomautetuille. Tehtiin monia toimia, joilla niin kuin luotiin tämmöistä yhteistä tahtotilaa ja samaan aikaan me on tehty myös työllisyystoimia. Me on vahvistettu työvoiman palveluita, me ollaan satsattu myös eri tavoin siihen, että ihmiset pääsisivät kiinni takaisin työhön. Lisätty koulutusta, oppivelvollisuus on laajennettu, eli nuoria on nyt sieltä peruskoulusta siirtynyt myös suoraan opiskelemaan lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. He saavat tutkinnon. Sekin on pois nyt työttömistä. Eli tällä kaikella me ollaan edesautettu sitä, että työntekijöitä on työmarkkinoilla. Ja sitten, että yritykset myös työvoimaa löytäisivät. Mm. Nyt kaikkea tätä pitää vaan tulevalla kaudella niin kuin vahvistaa ja jatkaa, mutta tietysti se, mihin minusta täytyy pureutua nyt on jatkossa, on nimenomaan ne syyt työttömyyden taustalla. Joo. Siellä pitkäaikaistyöttömyys on se, jossa on paljon taustalla semmoista, johon pitää päästä paremmin kiinni.
Otetaan näistäkin täkyistä sitten myöhemmin kiinni, mutta Sari Essayah, ostatko tuon ajatuksen, että mitä on tehty oikein, että prosenttilukemat ovat olleet paremmassa suunnassa?
No näistä koronatuista yrityksille ja siitä, että nämä yritykset on saatu tämän niin sanotun kuolemanlaakson yli, niin näistä kyllä oppositio on varmasti ollut aivan yhtä mieltä ja niitä olemme olleet tukemassa, vaikkakin muutoin täytyy sanoa, että on tässä velkaantumiskehityksessä 40 miljardista, mitä on otettu tällä kaudella, niin myöskin kolmannes sellaista, joka ei liity millään tavalla kriisien hoitamiseen ja siitä olemme olleet sitten oppositiossa kriittisiä siihen kolmannekseen, mutta nämä koronatuet ovat olleet paikallaan. Toki niissäkin se kohdentuminen ei nyt aina mennyt ihan niin kuin Strömsössä niin kuin sanotaan, mutta joka tapauksessa tärkeintä oli estää yritysten kaatuminen. Ja se mikä oli hyvää, niin esimerkiksi yrittäjille tuli työttömyysturva. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä oon ajatellut, että nyt kun katsotaan sitä tulevaisuuden sosiaaliturvajärjestelmää, niin tämä elementti tulisi ottaa niin kuin jatkossakin huomioon. Eli että yrittäjällekin löytyisi sitten se työttömyysturva ja pidän sitä tärkeänä, kun meillä yhä enemmän on tällaista niin sanottua tai tällaista niin kuin puhutaan tällaisesta yrittäjyydestä, joka itse asiassa monesti on näitä niin sanottuja toimeksiantoja, niin sanotusta kevyt yrittäjyydestä, jota ei itse asiassa lainsäädännössä ole olemassa. Mutta
pitäisikö olla kevyt yrittäjä?
Mä sanoisin, että meidän pitäisi sellainen sosiaaliturva ja työttömyysturva kehittää, että ne ihmiset, jotka tekevät sillä tavalla työtä, että heidän toimeentulonsa kertyy osittain toimeksiannoista, osittain freelancerina, saattavat tehdä verokortilla ja sitten voi olla jotakin pienimuotoista yritystoimintaa, niin kaikkeen tähän tänä päivänä, ja se on erittäin monilla nuorilla tämä tilanne, niin tähän pitäisi pystyä rakentamaan sellainen sosiaaliturvaverkko, joka ottaa kiinni ja takaa myöskin sitten tarvittaessa, jos sairastuu tai sitten tarvittaessa tulevaisuudessa myöskin sitten sen eläketurvan kertymisen.
Niilläkin, jotka ovat luksuskulttuurialalla.
Siis ylipäätänsä, jotka tekevät, monesta voi sanoa, että monesta tulolähteistä Kyllä. kertyvää työtä. Mutta tästä vielä näihin työtunteihin haluaisin kuitenkin paneutua. Eli nyt täytyy kuitenkin muistaa, että näissä tilastoinnissa, niin kuin toimittajakin luki, niin aika monenlaisia erilaisia lukuja kyllä, saadaan, kun vähän riippuen siitä, mitä tilastoidaan. Ja nyt on kyllä hyvä huomioida se, että työtuntien määrä on koko ajan kuitenkin vähentynyt, vaikka sinne työelämään on toki tullut enemmän väkeä, mutta työtunteja, niitä ei ole pystytty.
Eli osa-aikaisuudestakin
osa-aikaisuus, juuri tällainen niin sanottu silpputyö. Itse ajattelen, että kaikki työ on arvokasta, mutta sitä termiä käytetään, kun puhutaan juuri tällaisesta, että niitä työtunteja kertyy vähän sieltä sun täältä. Ja sitten toinen asia, mitä ajattelen, että tulevaisuudessa tässä tilastoinnissa pitää oikeasti miettiä, on se, että nyt kun oppivelvollisuusikä on nostettu, niin onko järkevää sitten enää niin kuin tarkastella 15-18-vuotiaiden työllisyyttä, koska eihän heidän lähtökohtaisesti pidä olla työelämän käytettävissä, vaan siellä koulussa. Eli tässä varmasti tullaan niin kuin tulevaisuudessa tätä tilastointiakin näiltä osin ehkä muuttamaan.
Siinä tuli yksi pointti liikaa, koska juuri se aiempi oli, mistä olisi pitänyt kysyä Tuula Haataiselta mielipidettä. Mutta tartu vielä Tuula Haatainen kiinni siis tuohon kevyt yrittäjyyteen ja ylipäätään, että työttömyysturva yrittäjille. Mitä ajatuksia se herättää?
Tietysti se niin, että yrittäjyyden mahdollisuuksia pitää pystyä parantamaan ja tämä sosiaaliturva yrittäjien kohdalla, siinä paljon on käyty keskustelua tästä kaikesta siitä kertyvästä, varsinkin työttömyysturvan osalta. Ja siinähän tietysti kysymys niin kuin kulminoituu tähän rahoitukseen, koska rahoitus sitten tapahtuu sieltä palkansaajien ja työnantajien toimesta. Mutta tämä sosiaaliturvakomitea, joka nyt on tehnyt töitä parlamentaarisesti tässä tämän hallituskauden aikana, niin se on tehnyt mittavan pohjatyön, valtavasti selvityksiä ja nythän tarkoitus on, että tuleva hallituskausi käytetään siihen, että niitä ryhdytään toimeenpanemaan ja näitä kaikkia asioita täytyy ratkoa myös niissä yhteyksissä ja näiden ratkaisujen rakentamisessa musta on tärkeää, että niitä myös kolmikantaisesti viedään eteenpäin sillä tavalla, että kaikki niin kuin pysyy ymmärryksessä ja voidaan edistää sitä mitä oikeasti halutaan. Mutta että kyllä me sosiaalidemokraatit nähdään, että yrittäjyys on tärkeää. Se, että meillä tehdään tänä päivänä paljon erilaisissa työsuhteissa töitä, moni työntekijä on joutunut tässä vuosikymmenten aikana niin kuin siirtymään pakkoyrittäjyyteen myös. Ja myös sellaisia sopimuksia tehty, että yksi-kaksi tämä työntekijä on tajunnutkin olevansa joku ihmeen kevyt yrittäjä. Eli kyllä tähän näitä pelisääntöjä tarvittaisiin enemmän, että kyllä me haetaan ja halutaan sellaista työelämää, jossa on kokoaikaisia työsuhteita mahdollisimman paljon. Mun mielestä pitäisi edesauttaa sitä, että ihminen ei ole vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekemässä. Joo. Eli lainsäädännössä tarvitaan paljon tässä suhteessa vielä täsmentämistä ja korjaamista.
Ennen katkoa vielä otetaan seuraava kysymys liittyen verotukseen. Työllisyys on tällä hallituskaudella tosiaan noussut, mutta edelleen meillä on työvoimapula ikäjakauman takia. Väestön ikääntymisessä taustalla on toki yhtenä syynä se, että ihmiset elävät pidempään. Tämä taas tuo lisää eläkkeiden maksua ja vanhusten hoitoa. No, koska kansalaiset maksavat työstään veroja siihen, jotta hyvinvointimaamme julkiset palvelut tosiaan pyörivät, nytkin moni ehdokas sitten miettii, että miten Suomessa saadaan valtion kassaa lisää verotuloja, jotta meillä riittävät rahat vastaisuudessa. Niin Pohjoismaissa työn verottaminen on jo verrattain korkealla, niin onko korotuspaineet unohdettava?
On. Eli kyllä kristillisdemokraatit ajattelee niin, että työverotusta ei pidä lähteä kiristämään, koska kyllä ja sama juttu yritysten kohdalla ja myöskin pääomaverotuksessa, että meillä on tällä hetkellä kilpailukykyiset verotuksen tasot ja ajattelen niin, että jos niitä lähdetään nyt kiristämään, niin sehän nimenomaisesti lähtee syömään sitten sitä kasvua ja vie ostovoimaa ja sillä niin kuin tyrehdytetään tämmöinen positiivinen kierre, mitä olisi mahdollisuus saada talouteen ja siksi on tosi tärkeää, että näihin ei kosketa.
Tuohon stop ja Tuula Haatainen, ostatko tämän ajatuksen?
Sosiaalidemokraattien mielestä tätä verotuksen oikeudenmukaisuutta pitää lähteä katsomaan sieltä pääomaverotuksen ja sieltä puolelta niin kuin sitä oikeudenmukaisuutta tilkitsemään. Eli tämä on se lähtökohta. Me pidämme pidämme tärkeänä sitä, että myös työnteko kannattaa ja ihminen voi palkallaan tulla
mutta
toimeen ja se on
vai?
Kokonaisuudessaan. Verotus on kokonaisuus, emme ole lähdössä mitään himoverottamaan eikä korottamaan, vaan me halutaan verotusta kokonaisuutena tarkastella nimenomaan siellä pääomaverotuksen puolella. Siellä on sellaisia tilkitsemisen tarpeita, joista saadaan tuottoa myös.
Yritysten verotusta vasemmisto haluaa kiristää ja myöskin sitten investointimahdollisuuksia heikentää Suomeen.
Se ei voi pitää paikkaansa, jos verrataan. Me halutaan, että se on vertailukelpoinen muiden maiden verotusjärjestelmien kanssa.
Viikon debatti.
Tämä viikon debatti ja työllisyys Suomessa on teemana. Mikä on rikki, mitä pitäisi korjata, mikä on hyvin. Mistä täytyy pitää kiinni. Tästä teemasta vieraana SDP:stä työministeri Tuula Haatainen ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Minä olen Arjel Neuloniemi. Tosiaan verottamista jo hieman puhuttiin tuossa ja työllisyyttä kun pitäisi nostaa, niin tähän liittyen Tanskassa on osoitettu mieltä paristakin syystä. Toinen mielenilmaus liittyy siihen, että maan hallitus päätti lisätä työtunteja muuttamalla kansallinen rukouspäivä eli arkipyhä tavalliseksi työpäiväksi, jotta valtion puolustusbudjettiin saadaan 400 miljoonaa euroa. Tämä liittyy siihen, että päästään nopeammin tähän Naton linjaamaan 2% puolustusmenoihin suhteessa maan BKT:seen. Mutta onko Suomessa sitten mahdollisuus yhtä lailla saada lisää työtunteja ja sitä kautta valtion kassaan verovaroja muuttamalla vaikkapa arkipyhiä tavallisiksi arkipäiviksi esimerkiksi helatorstain johdosta, joka on tässä aika pian. Harva tietää, että sitten vietetään vapahtajamme Jeesus Nasaretilaisen ylösnousemuksen johdosta, niin voisiko tässä olla yksi semmoinen keino tai jotain muuta? Mitä ajattelet, Tuula Haatainen?
No itse olen sitä mieltä, että nämä pyhäpäivät kuuluvat ihmisille. Ihmisillä pitää olla hengähdystaukoja ja sitten kun on pyhäpäivä, niin siitä pitää tulla sunnuntaityökorvaus. Ne on monelle pienipalkkaiselle, varsinkin hoivatyötä tai mitä tahansa pienipalkkaista työtä tekeville, niin ne on se palkanlisä, joka unohtuu näissä palkkavertailuissa. Eli kyllä se ilman näitä sunnuntaityökorvauksia, niin aika monella jäisi lainaksi tilipussi.
Hyvä. No, tuleeko aamen Essayahilta?
Kyllä, vahva aamen tähän. Kyllä, tästä olemme aivan samaa mieltä.
No sitten mennään eteenpäin. Turha tässä jäädä samanmielisyyteen. Tanskassa hallitus yrittää sitten saada puolestaan nuoret myös nopeammin työmarkkinoille tekemällä muutoksia muun muassa korkeakoulujen maisteriopintoihin. Noin puolet 2-vuotisista maisteriohjelmista lyhennetään niin, että opinnot suoritetaan yhtenä lukuvuotena ja gradu kirjoitetaan seuraavana kesänä. Pitäisikö Suomessa myös saada nuoret työmarkkinoille jo aiemmin ja jos niin, miten se tapahtuisi? Sari Essayah.
No kyllähän meillä tässä on ollut koko ajan se ajatus, että nuoret tulisivat nopeammin työmarkkinoille ja meillä on esimerkiksi vaikkapa näitä pääsykoejärjestelmiä on uudistettu ja tätä ensikertalaisuuspainoarvoa on nyt lähdetty pohtimaan, että onko se loppujen lopuksi hyvä, koska se on johtanut siihen, että osa nuorista jää niin sanotusti pyörimään näihin pääsykokeisiin, odottaa niin kuin sitä, ei haluta käyttää sitä ensikertalaisuuspainoarvoa näissä hakemisissa, vaan odotetaan, että sitten kun varmistetaan, että päästään juuri sille alalle, mille toivotaan ja ei oteta sitten niin kuin riskiä, että jouduttaisiin jotakin muuta opiskelemaan. Ja kyllä mun mielestä tämä on yksi niistä uudistuksista, mitä pitäisi siellä koulutuspolitiikan puolella
vähän tähän
miettiä.
Suuntaan.
Niin, eli se ensikertalaisuus painoarvoisilta pois sen takia, että ei, se on tällä hetkellä niin kuin ollut tulppana siihen, että ei hakeuduta niin nopeasti. Mutta totta kai tämä pääsykoeuudistus on vaikuttanut siihen, että monet tulevat tänä päivänä jo todistuksella, eikä sitten ole tätä pääsykoerumpaa ja toisaalta sitten siihen liittyviä kalliita kursseja, joita monet nuoret sitten käyvät, että niin. On tehty toimenpiteitä, mutta kyllä työuria pitää paitsi sieltä alkupäästä niin kuin pystyä nopeuttamaan
työmarkkinoille
tulemaan, niin kyllä myöskin loppupäästä. Eli tänä päivänä moni eläkeläinen ihan mielellään tulee tekemään keikkaa, mutta sen pitäisi olla taloudellisesti kannustavampaa ja tässähän niin kuin pitäisi ottaa sitten tämä eläkeläisten työtulovähennys nyt 650 euroahan taisi tulla nyt lisäystä,
puhutaan
mutta
siitä.
Se olisi tärkeää ja sitten työelämässä jaksaa. Eli silloin, kun ollaan siellä työelämässä, eli keskeltä sitä
tässä
työuraa
tulee.
Pitää myöskin pystyä
no ilman muuta,
varmistamaan,
joo, tässä on
että
monta
kaikista
teemaa.
Kolmesta päästä, kyllä, kyllä. Alusta, keskeltä ja lopusta.
Mutta niin alusta, kun puhutaan, niin korkeakouluopiskelijoita ja heidän edustajat, tämä aloite ei ole Tanskassa vakuuttanut juuri sen takia, että siinä kärsi koulutettujen tietotaso ja sillä olisi kauaskantoisia seurauksia maan talouteen ja yhteiskuntaan ylipäätään. Niin Tuula Haatainen, nuoremmat nopeammin työmarkkinoille Tanskan mallin mukaisesti. Miltä tämä suunta kuulostaa?
Mä kannan huolta myös nuorista ja heidän tästä henkisestä jaksamisestaan. Meillä on nyt niin kuin kaikki tilastot sojottaa siihen suuntaan, että nuorten tämmöinen uupumus ja mielenterveyden ongelmat ovat vain kasvaneet. Ja kyllä mä kanssa miettisin hyvin tarkkaan näitä koulutusjärjestelmiä, mihin ne oikein ajaa, että toisaalta on hyvä ajatus ollut, aiemmat hallitukset on tehnyt niitä päätöksiä, että pääsykokeilla päästään niin kuin suoraan sinne opintoihin, mutta se luo paineen sinne sitten siihen lukiovaiheeseen. Heidän pitää sitten niin kuin siinä vaiheessa keskittyä siihen, että saavat arvosanat niille aloille, joille haluat jatkoa opintoihin. Eli mä kannan huolta siitä, että meidän koulutusjärjestelmä tuo tämmöisen vahvan yleissivistyksen. Se pitäisi tulla sieltä. Nuorella pitäisi olla mahdollisuus kypsyä ja kasvaa aikuisuuteen kokonaisena ehjänä ihmisenä. Ja meillä pitäisi olla sinne korkeakouluopintoihin niin kuin erilaisia väyliä todistuksella, mutta sitten pitäisi olla myös se pääsykoe mahdollisuus, koska jos mietitään, että sen nuoren elämään sattuu siihen niihin kriittisiin vuosiin, siellä sattuu kaikenlaista, me kaikki tiedetään, kun omia nuoria on ollut ja heillä ystäväpiiriä, niin se on kovin herkästä kiinni sitten se koko tulevaisuus. Eli pitäisi olla erilaisia teitä opiskelemaan ja kyllä itse pidän tätä jatkuva oppimisen ajatusmallia tosi tärkeänä, koska se myös mahdollistaa sitten ihan aikuisella iällä sinne opiskeluun lähtemisen. Monelle nuorelle se on vasta tapahtuu siellä täydessä aikuisuudessa, että löytääkin silloin ja lähtee ehkä korkeakouluopintoihin siinä vaiheessa ja suorittaa sen työn ohessa, kuten esimerkiksi minä olen tehnyt ja suorittanut toisen tutkintoni työn ohessa.
Ja lapset oli tietysti pieniä silloin.
Ja lapset oli pieniä, ruuhkavuodet täynnä, mutta kun oli intoa täynnä, niin jaksoi. Mutta siis olen samaa mieltä, että näitä opiskeluaikoja pitää tarkastella, mutta pitää tarkastella, mitä siellä yliopistoissa tapahtuu. Että mä en usko ihan tämmöisiin kategorisiin, että nyt vuodessa niin kuin maisteriopinnot ja gradu toisena vuonna, että joustavuutta. Ja sitten opiskelijat käy myös työssä. He on erittäin tärkeä työ, ne tekee osa-aikaista työtä ja niin edespäin opintojen loppuvaiheessa oman alansa töitä. Ja se myös vahvistaa heidän työmarkkina-asemansa, että ei ole niin mustavalkoinen asia kuin ajatellaan.
Eikä. Joo, tähän tartun ja on hyvä, että tällä kaudella on nostettu näitä opintotuen rajoja, että on voinut käydä paremmin töissä. Ja kristillisdemokraateilla on itse asiassa sellainen malli takaraivossa, että me haluttaisiin vielä niin kuin panostaa siihen, että nimenomaan kun opintojen loppuvaiheessa ollaan, niin silloin voisi olla ihan siellä viimeisellä vuodella jo niin kuin pois kokonaan nämä tulorajat, että silloinhan on tarkoitus jo siirtyä työelämään, jolloin sitten se jalka pitäisi saada sinne työelämän oven väliin ja alkuvaiheessa voisi olla sitten näitä tulorajoja niin kuin enemmän, että sitä mukaan kun opintopisteitä kertyy, niin sitten myöskin on siitä mahdollisuus sitten enemmän hankkia, että kuitenkin on tärkeää huomioida se, että opiskelija pitää myöskin ne opintonsa saada suoritettua. Mutta tästä olen kyllä Tuulan kanssa aivan samaa mieltä, että on todella tärkeää, että meillä pidetään tämä meidän koulutusjärjestelmä sellaisena, että ei synny niitä niin sanottuja pussinperiä. Eli sellaista, että sä et enää pääsiskään niin kuin jatkamaan opintoja seuraavalle asteelle, jos haluat. Että suomalaisen järjestelmän juuri se vahvuus on ollut aina siinä, että aina pystyt niin kuin jatkamaan, jos sitten intoa riittää. Ja tästä pitää pitää kiinni.
No hei, mennään sitten työaikalakiin. Siitäkin nyt on ihan uutisoitu tuoreeltaan. Työaikalakiin on kirjattu, että säännöllinen työaika on se 40 tuntia viikossa. On ehdotettu muun muassa, että sen tulisi olla 30 tuntia. No, SDP:hän muistuttaa, että työajan lyhentämiskokeilusta on raportoitu kansainvälisesti hyviä tuloksia tässä viime aikoina. Ja sinä, Tuula Haatainen, olet pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriön virkakuntaa selvittämään vaihtoehtoja, joilla työajan lyhentämisen kokeilu voitaisiin mahdollisesti toteuttaa Suomessa seuraavan hallituskauden aikana. Niin kerrotko tästä lisää?
Tämä keskustelu on käyty aina aika ajoin ja nyt se on tiivistynyt ja kun maailmalla on näitä kokeiluja tehty ja niistä saatu myös hyviä tuloksia, mutta musta siihen tarvitaan tietopohjaa paljon enemmän ja siitä syystä sitten pyysin, että virkakunta tekisi tällaisen hahmotelman siitä, että miten voitaisiin tehdä tämmöinen kokeilu Suomessa ja saada sen kokeilun tulokset ja pohjalta sitten tietoa jatkoon enemmän. Eli mä itse kannatan hyvin vahvasti tämmöisen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Ja mun ajattelu kulkee niin, että kun sitä myötä, kun tuottavuus kasvaa, niin se tuottavuuden kasvu, niin siinä pitäisi myös miettiä tätä työaikakysymystä, eikä vain pelkästään sitä taloudellista rahan jakamista. Eli yksi mahdollisuus, ja minusta aika perusteltu, kun otetaan huomioon, miten tämä työelämä on mennyt tosi vaativaksi ja uuvuttaa ihmisiä, niin työajan lyhentäminen sen tuottavuuden kasvun myötä niin voisi olla mahdollista, mutta
esimerkiksi
päätöksiä ei voi tehdä ennen kuin on pohjaa, tietopohjaa, ja siksi tämmöinen kokeilu minusta olisi ihan paikallaan tehdä.
No niin, olisiko paikallaan tehdä sarjassa? No,
kaikkihan voi kokeilla, mutta täytyy sanoa, että lähtökohtaisesti suhtaudun erittäin kriittisesti, koska täytyy huomioida se, että tälläkin hetkellä meidän ongelma on juuri se, että työn tuottavuus ei ole juurikaan meillä Suomessa kasvanut. Ja sen takia niin kuin se, että me lähdettäisiin nyt sitten ikään kuin maksamaan sama palkka vähemmästä työtunnista, niin kyllähän se on ihan selkeästi, yrityksille niin kuin kustannusten kasvu. Ja siinä mielessä sitten vaikeuttaa taas lisää työpaikkojen tarjoamista esimerkiksi vaikka nuorille. Ja sen takia niin kuin ajattelen, että meidän pitäisi niin kuin pikemminkin katsoa, että mitä hyviä käytänteitä meillä on ollut historiassa, esimerkiksi vuorotteluvapaa, joka on ollut sen tyyppinen, jolla on pystytty sitten elämäntilanteeseen riippuen, niin on pystytty ottamaan vähän niin kuin taukoa siitä työelämästä, ja sitten toisaalta on sitä kautta saatu pitkäaikaistyöttömiä sinne työelämään. Tai sitten jos ajatellaan tänä päivänä meillä Suomessa koko ajan kasvava joukko ihmisiä, on omaishoitajia ja samanaikaisesti yrittävät siellä työelämässä omaa työuransa vielä lopetella. Ja siinä mielessä niin näkisin, että olisi tärkeää ottaa käyttöön tällainen vastaavan tyyppinen, kun meillä on lastenhoidossa. Eli meillä on mahdollisuus tämmöiseen osittaiseen niin kuin lyhennettyyn työaikaan, esimerkiksi 6 tuntia päivässä tai sitten 4 päivää viikossa.
Kuulostaa erittäin tutulta niin toimittajalle.
Niin kyllä, tämä kannattaisi ottaa käyttöön omaishoitajien kohdalla, koska nyt meillä suuri joukko ihmisiä, jotka kantavat huolta omista vanhemmistaan ja omaisista ikääntyvästä joukosta suomalaisia. Ja tällä me varmasti pystyisimme myöskin niin kuin parantamaan heidän mahdollisuuksia kantaa vastuuta läheisistä, mutta toisaalta vielä sitten pystyä olemaan siellä työelämässä.
Ja tässä on se ongelma tietystikin, että miten määritellään se omaishoitaja, koska
Kyllä siihen toisaalta on olemassa meillä kriteeristöt, ja noilla hyvinvointialueillahan niitä kriteeristöjä on nyt sitten vielä pistetty, niin kuin voisi sanoa, hyvinvointialueen sisällä yksiin kansiin, että siellä nyt on näitä yhtenäistetty. Nyt olisi tietenkin tärkeää, ja KD:n tavoite on se, että seuraavalla hallituskaudella valtakunnallisesti katsottaisiin, että nämä kriteeristöt olisivat samanlaisia eri puolilla Suomea.
No, Tuula Haatainen, sairaanhoitaja taustaisena, niin miten sinä näet tämän, että kun väestö ikääntyy ja tosiaan monella työikäisellä on vanhempia, jotka tarvitsevat apua enemmän, ja sitten jos mennään tähän omaishoitajuuteen, niin pitäisikö olla vähän samanlaista kuin meikäläisellä, että tekee 30 tuntia viikossa, eli pääsee sitten kotiin ottamaan lapsia koulusta vastaan tai sitten viemään aamulla päiväkotiin, niin sitten taas puolestaan olisi omaishoitajana se, että pystyy irrottautumaan töistä ja mennä hoitamaan vanhempia.
Omaishoitajajärjestelmässä on minusta kehittämisen paikka ja kehittämisen tarve. Meillä väestö ikääntyy ja moni ikääntyvistä vanhemmistaan tai osa sitten sairastuneesta puolisostaan, ja on myös niitä, joilla on vammainen tai sairas lapsi, haluaa sitten hoitaa ja kantaa vastuuta läheisistä. Että kyllä tämä on sellainen, jota meidän pitää niin kuin ihan oikeasti käydä läpi, että miten voidaan joustavoittaa tätä. Ja sitten on niitä tilanteita, jotka itsekin tiedän omasta elämästäni, että kun vanhemmat ovat sairastuneet vakavasti ja olet sitten saattohoidossa ja niin edespäin, että näihin tilanteisiin saa sitä irtaantumista siitä työstä ja ihan oikeasti rauhassa olla siinä mukana, että koko ajan toinen jalka työpaikalla.
Pitäisikö olla tällainen Sarin ehdottoma?
No, se, että millä tavalla niitä tehdään, niin ne täytyy sitten yhdessä kyllä rakentaa ja päättää ihan normaalien käytäntöjen mukaan. Että kyllä tässäkin niin kun me tarvitaan sitten myös sitä työnantajien ja palkansaajien ja kaikkien hallituksen tätä yhteistä käsityksen muodostamista siitä, että miten tämä tehdään. Nyt on työ ja perheen yhteensovittaminen pikkulasten osalta uudistus tehty, joka vie oikeaan suuntaan, jossa isiä kannustetaan myös ja molempia puolisoita kantamaan vastuuta vanhempia lapsista ja siihen hoitovastuuseen osallistumaan. Mutta vielä tähän niin kuin koko kokonaisuuteen, tähän työaikakysymykseen, niin niin tavallaan tähän tarvitaan sellaista huokosuutta ja siitä työntekijänkin tarpeista lähtevää niin kuin lähestymistapaa. Et jos me katsotaan esimerkiksi nuoria, jotka tulee työmarkkinoille, niin nyt on hyvin niin kuin yleistä se, että he myös arvottaa työnantajansa sen mukaan, että miten siellä saa vapaata. Että tullaan töihin ja halutaan tehdä ehkä tiiviisti joku osio ja sitten halutaankin pitää pidempi tauko, kuukauden osuus esimerkiksi, matkustella eri puolilla. Eli meillä on niin kuin suhtautuminen työhön muuttunut ja ihmisille yhä enemmän on myös tärkeää se hyvinvointi ja siihen hyvinvointiin kuuluu myös se aika. Ja tätä koko kokonaisuutta meidän pitää suhteessa työhön tarkastella, käydä ja saada siitä myös enemmän tämmöistä tutkittua tietoa siitä, että mitä tapahtuu. Toki niin, että yritysten toimintaedellytykset pitää mahdollistaa ja se tuottavuuden kasvattaminen on meillä todella tärkeä ja iso asia, mutta siihen liittyy muutakin. Siinä on iso asia on tämä osaavan työvoiman saatavuus. Kyllä. On se tuottavuuden kasvun ihan suurin pullonkaula.
Viikon debatti.
Ulkomainen työvoima, siitä puhutaan viikon debatissa seuraavaksi. Olen Arja Neulaniemen, mukana on SDP:stä työministeri Tuula Haatainen ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Viime viikollakin on uutisoitu, että moni kunta on laskenut, että ne tarvitsevat aiempaa enemmän arvioitua ulkomaista työvoimaa. Ja saattaa olla joku pienempi paikkakunta, että tarvitaankin jopa noin 7000 jossain Kouvolan tapaisessa paikassa. Niin mikä on sitten tässä kohtaa olennaista huomioida, kun huomioidaan matalapalkka-alat, kielivaatimukset ja niin edelleen? Sari Essayah.
No ensinnäkin on tärkeää huomioida se, että meillä nämä olemassa olevat työpaikat saattavat jopa vaarantua, jos me ei löydetä niitä tiettyjä avainhenkilöitä tai ylipäätänsä sitten sitä osaavaa työvoimaa. Ja kyllä kristillisdemokraatit näkee, että yrityksillä pitää olla mahdollisuus rekrytoida haluamansa työvoimaa, mutta tähän saatavuusharkinta-asiaan suhtaudumme sillä tavalla realistisesti, että sitä voidaan niin kuin asteittain tarkastella. Ja meille on tärkeää, että esimerkiksi sellaiset yritykset, jotka oikeasti hoitaa velvoitteensa ja tekevät kaikki asiat oikein, niin näille voitaisiin myöntää tämmöinen oma sertifikaatti siihen, että he saavat myöskin rekrytoida sitten ulkomailta työvoimaa. Me on nähty Ruotsissa valitettavasti niin erittäin niin kuin paljon sellaista hyväksikäyttöä ja koko, voiko sanoa, järjestelmänkin hyväksikäyttöä. Eli ollaan tultu tämmöisiin firapelivirmoihin, lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jonka jälkeen sitten nopeasti Ruotsin sosiaaliturvaan kiinni. Ja tämä on niin kuin vääristänyt tämän koko käsitteen niin kuin tästä työperäisestä maahanmuutosta, ja kristillisdemokraatit haluaa tällaisen torjua. Mutta toinen vielä semmoinen tärkeä, mitä me olemme esittäneet, niin täällä Suomessahan meillä on paljon ulkomaalaistaistoisia opiskelijoita, ja he ovat oppineet kielen, he ovat täällä sisällä meidän järjestelmissä, niin heille pitäisi saada tämä työlupa nopeasti. Eli heille automaattisesti työlupa, ja sitten me olemme myös esittäneet tätä kielilisää tähän työmarkkinatukeen, eli sitä, että ensinnäkin kaikilta laskettaisiin työmarkkinatuen saajilta työmarkkinatukea, jonka jälkeen voi kielilisään saada joko osoittamalla Suomen perusopetuksen päästötodistuksen tai sitten niin suorittamalla tämän kielikokeen, jolloin se kaikkein tärkein este täällä jo olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsemiseksi työmarkkinoille, eli puutteellinen kielitaito, niin siihen pitää nyt ehdottomasti saada niin sanotusti porkkana ja keppi samassa niin kuin voisiko sanoa samassa toimenpiteessä.
Porkkana ja keppi, Tuula Haatainen. Työperäinen maahanmuutto, oletko samalla linjoilla Essayahin kanssa tässä?
Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Meillä on saatavuusharkinta ja me olemme pitäneet sosiaalidemokraatit tärkeänä, että tämä hallitus on myös siinä linjassa pysynyt, mikä ohjelmaan on kirjattu.
Saatavuusharkinta, Pihtiputaan mummo ei ymmärrä nyt.
Saatavuusharkinta tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se on työkalu, joka pitää huolen siitä, että tämä maahanmuuton kautta, siis ulkomailta tuleva työvoima, niin että se kohdistuu kohdentuu sellaisille aloille, joissa on pulaa työvoimasta. Eli kysymys on siitä, että sillä suojellaan sillä alalla työskenteleviä, samoin kuin tänne tulevia uusia työntekijöitä.
Esimerkiksi sairaanhoitajat.
Ettei tämä ole kuin hollitupa, jonne tullaan jollekin, otetaan niin kuin houkutellaan matalammilla palkoilla töihin ja pullautetaan ulos omat työntekijät, jotka eivät suostu sillä palkalla työtä tekemään. Mm. Eli tällä halutaan varjella sitä, että meidän työmarkkinat pysyvät myös niin kuin toimivina ja suojellaan myös tietenkin omia työntekijöitä ja samalla tänne maahan tulijoita, koska jos tänne isot määrät otetaan sisään ja houkutellaan heidät, että täällä on työtä ja sitten ei olekaan, niin he tippuvat köyhyyteen. Entäs? Eli me halutaan hallittua maahanmuuttoa ja siinä saatavuusharkinta on yksi tekijä, mutta käytännössähän tilanne on se, että me tarvitaan työvoimaa ja yritykset rekrytoivat ja suuri kysymys, että miten saadaan houkuteltua ihmiset ylipäätänsä tänne tulemaan ulkomailta. Ja sitä me ollaan nyt tämän hallituksen aikana tehty valtavasti töitä tämän eteen, että meillä on myös järjestelmällinen lähestymistapa ja
kyllä,
systeemit kunnossa,
tuhansia
millä voidaan
maahan,
saada tänne sujuvasti
kyllä
työntekijät. Ja näitä lupaprosesseja on muun muassa lyhennetty.
Mutta tuo kielivaatimus ja sitten toisaalta se ruotsin peikko, mitä ajatuksia niistä?
Kielitaidosta sanon, että se on äärimmäisen tärkeä. Se on todella tärkeä, että suomalaisessa yhteiskunnassa voi toimia, että oppii suomea tai ruotsin kieltä. Ja siihen on olemassa myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi työpaikka Suomi tarkoittaa sitä, että työnantajilla on tällä hetkellä mahdollisuus hakea tukea TE-toimistosta kielikoulutukseen. Siihen myönnetään 30-50%, voi saada puolet siitä rahasta, joka siihen koulutukseen tarvitaan. Näistä vaan ei tiedetä yrityksissä. Eli meillä on hyvin paljon tätä tiedottamisen tarvetta vielä tässä maassa. Mutta sitten kielikoulutukseen ja kielen opetuksen järjestelmälliseen kehittämiseen, niin on nyt kotoutumisohjelmassa luotiin tämä kielikoejärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että me päästään strukturoidumaan eteenpäin siinä, että siihen osallistutaan ja osoitetaan myös se kielen oppimisen kyllä taso. Eli kaikkea tätä, joo, mitä suomen kielen opiskelun vahvistamiseksi voidaan tehdä, niin on todella tärkeää niin täällä oleville kuin tänne tuleville.
No hei, ansiosidonnainen päiväraha, turvan kesto ja toisaalta päivärahan muutos, niin mihin suuntaan pitäisi edetä sarjassa? Ja?
No kristillisdemokraatit näkee ensinnäkin tärkeänä, että ansiosidonnainen pystyttäisiin ulottamaan kaikille, koska kaikki me sitä maksamme ja siinä mielessä, kun tänä päivänä se kuuluu vain kassan jäsenille, niin se ei ole oikeudenmukaista. Mä olen erityisen huolissani niistä nuorista, joista tuossa aiemmin puhuttiin, jotka tekevät monenlaista erilaista työsuhdetta ja monesti sitten jäävät sinne ansiosidonnaisen ulkopuolelle. Eli ensinnäkin kaikille ulotettava ja sitten toisaalta KD lähtee siitä, että ansiosidonnaista voidaan porrastaa. Eli alussa korkeampi, lopussa pienempi
ja kesto.
Meidän kesto pidettäisiin entisellään. Me emme ole sitä leikkaamassa.
Eli 300 tai 400 päivää.
Me emme ole leikkaamassa sitä niin kuin taisi kokoomus esittää esimerkkinä.
200 päivään.
Niin, mutta me katsotaan tärkeänä, että se kesto säilyy, mutta sitä, joo, voidaan porrastaa. Ja sitten porrastamisen kautta me pystytään myöskin sitten lisäämään työllisyyttä. Että sillä on ihan selkeästi tilastollisesti.
No Tuula Haatainen, ansiosidonnaisen päivärahan muutokset.
Saako vielä lisätä sen, että myöskin sillä työsuhteen kestolla pitäisi olla joku vaikutus siihen ansiosidonnaisen määrään. Se on minusta tärkeää tarkastella. Tänä päivänä, joo, aika lyhyelläkin työhistorialla pääsee kiinni ansiosidonnaisen.
Tuula Haatainen.
Sosiaalidemokraatit ei kannata tämmöistä ideologista leikkaamista, jota kokoomus esimerkiksi on esittänyt. Eli me suhtaudumme työttömyysturvaan niin, että sitä voidaan aina kehittää ja mehän ollaan nyt tehty ratkaisuja jo kaksi merkittävää päätöstä. Me tehtiin tämä ikääntyneiden kokonaisuuden yhteydessä ja pohjoismaisen työvoimapalvelumallin kautta on tehty näitä ratkaisuja, jolla myös niin kun on edesautettu sitä, että ikääntyneitä ei pullauteta ulos työelämästä. Eli kyllä työttömyysturvan pitää elää ajassa ja huomioida aina kaikki nämä työelämän muutokset, mutta sen pitää olla sellainen tavallaan niin kuin tuki ja trampoliini takaisin sinne työelämään. Eli meidän mielestä ei tämmöisille kategorisille ideologisille leikkauksille, mutta työttömyysturvaa pitää pystyä kehittämään.
Minuutti aikaa. Espoolaisessa Hyvä arki -yhdistyksessä törmättiin tainoin uuteen ongelmaan. Vapaaehtoisena yhdistyksen toista pakettiautoa ajavaa henkilöä uhkaa tuhansien eurojen lasku siitä hyvästä, että hän on tehnyt pyyteetöntä auttamistyötä. TE-toimisto totesi helmikuussa, että tälle henkilölle on maksettu liikaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea yli 2 vuotta. Jos päätös pysyy, niin Kela joutuu perimään tältä henkilöltä lähes 26 000 € takaisin. Hyvä arki pyörii tällä hetkellä Hannu Hätösen, eli toiminnanjohtajan mukaan 5 tukityöllistetyn ja 15 vapaaehtoisen voimin, koska eivät tule toimeen ilman heitä. Tämä on tietystikin pöyristyttänyt sosiaalisessa mediassa monia, koska aika moni tekee juuri tällaista työtä tai vapaaehtoistyötä. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Lyhyesti vielä, ihan lyhyesti sarjassa.
No välillä kuulee näistä valitettavista tapauksista, joissa on tulkittu sitten sitä vapaaehtoistyötä ja katsottu, että ollaan tehty esimerkiksi työsuhteisesti tai on lähdetty sitten sen jälkeen perimään. Eli nyt mun mielestä pitäisi vaan yhtenäistä näitä TE-toimistojen tulkintoja siitä, että hyvänä aika kyllä vapaaehtoistyötä jokainen saa tehdä ilman, että sillä vaarannetaan sitten työttömyysturvaa.
Ja tuleeko tähän aamen tulhaa tänne?
Kyllä joo, näitä tilanteita on ja se, että nyt siellä TE-toimistossa on näin tulkittu, niin kehottaisin kyllä kääntymään nyt sinne ja nämä on aina, näistä voi myös sitten valittaa, jolloin ne sitten tarkemmin käydään läpi. Siellä on arvioitu sitä, että onko työmarkkinoiden käytössä ja siinä tehty nyt tämmöinen päätös, mutta mutta näin ollen, kun on yksittäinen asia, niin se ei voi suoraan ottaa
näinpä
kantaa, mutta toivon,
keskustelu että jatkuu.
Asia ratkeaa kyllä myönteisellä tavalla. Kiitos.
SCP:stä Tuula Haatainen ja KD:stä Sari Essayah. Kiitoksia teille ja molemmille menestystä vaaleihin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Viikon debatti.